Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Η ώρα είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 στον ήχο Θάνος Τσιμέκας, στην δημοσιογραφική επιμέλεια Μαριλένα Κουσουλού και στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Και πάμε ευθύς αμέσως να δούμε τα γεγονότα της ημέρας. Λοιπόν, 4.165 νέα κρούσματα κορονοϊού, 25 θάνατοι, 380 διασωληνωμένοι. Αυτό σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Η Αττική καταγράφει 841 νέα κρούσματα κορονοϊού. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε 591, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η Λάρισα. 3.49 στη Λάρισα. Δύσκολα τα πράγματα. Εξαιτίας της επιδημιολογικής κατάστασης ακυρώνονται οι μαθητικές παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλία, καθώς και σε Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη και Εύρο, και απόφαση να μην πραγματοποιηθούν παρελάσεις έχουν πάρει και οι νομοί Πέλλας, Ιμαθίας και Πιερίας. Στη Θεσσαλονίκη δεν θα πραγματοποιηθεί η μαθητική παρέλαση αύριο λόγω εθνικού πένθους για το θάνατο της Φόφης Γεννηματά. Στη συμπρωτεύουσα χιλιάδες πιστοί σειραίουν από το πρωί όμως στους ναούς για τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου και συχνά βλέπουμε να περνούν δυστυχώς σε δεύτερη μοίρα τα υγειονομικά μέτρα παρά την ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων. Και για να σας το πούμε απλά και καθαρά, πάρα πολλοί δεν φοράνε μάσκες και μπαίνουν και συγχρωτίζονται στο ναό. Η κυβέρνηση, αφού πέταξε λευκή πετσέτα στην πανδημία, κάνει πάλι τα στραβά μάτια στις εικόνες του Αγίου Δημητρίου, τονίζει το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Το ποσοστό εμβολιασμένων, η συμπεριφορά μας και οι καιρικές συνθήκες θα καθορίσουν την οσιρότητα στην κοινότητα το επόμενο διάστημα, ανέφερε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου. Αναφερόμενη στην κυκλοφορία του ιού της γρίπης και του COVID-19, είπε ότι αυξάνει τη θνησιμότητα κατά 20% η λίμωξη γρίπης και COVID, η συνλίμωξη δηλαδή, σύμφωνα με πολύ πρόσφατη μελέτη που έρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Σχετικά με τον αντιγρυπικό εμβολιασμό ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν γίνει πάνω από 1 εκατομμύριο δόσεις. 5 Νοεμβρίου. Τι θα γίνει στις 5 Νοεμβρίου? Στις 5 Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη δεύτερη δόση του εμβολίου Johnson & Johnson, όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Τώρα, το πράσινο φως για την ενισχυτική δόση του εμβολίου της Moderna έδωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Η αρμόδια Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αν χορηγηθεί 6 έως 8 μήνες μετά τον πλήρη εμβολιασμό, δηλαδή την ολοκλήρωση και των δύο δόσεων, έτσι, οδηγεί σε αύξηση των επιπέδων αντισωμάτων σε ενήλικες. Η αναμνηστική δόση, γιατί τη λέμε αναμνηστική δόση, δεν το έχω καταλάβει εγώ, δεν πειράζει, αποτελείται από τη μισή δόση που χρησιμοποιείται για το πρόγραμμα του αρχικού εμβολιασμού, δηλαδή από τις δύο δόσεις που έχουν προηγηθεί. Δύο παιδιά και δύο γυναίκες πνίγηκαν στο Αιγαίο, στα ανατολικά της Χίου, από τραγικό ναυάγιο της Λέμβου, στην οποία επέβαιναν μαζί με ακόμα 23 άτομα στην προσπάθειά τους να περάσουν από τα τουρκικά παράλια στο ελληνικό νησί. Οι έρευνες συνεχίζονται μέχρι αυτή τη στιγμή για τον εντοπισμό ενός αγνοωμένου, ενώ διασώθηκαν ευτυχώς 22 άνθρωποι. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, με δήλωσή του, επέριψε στην Τουρκία τις ευθύνες για το ναυάγιο, λέγοντας συγκεκριμένα ότι οι τουρκικές αρχές πρέπει να κάνουν περισσότερα ως προς την αποτροπή της εκμετάλλευσης των ανθρώπων από εγκληματικές συμμορίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αξιολογήσει την πρόταση που έγινε από ορισμένα κράτη-μέλη για την εισαγωγή του μέτρου της από κοινού προμήθειας φυσικού αερίου από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος Ενέργειας Κάντρι Σίμψον μετά τη σημερινή συνεδρία των Υπουργών Ενέργειας στο Λουξεμβούργο. Στα θέματα που χρήζουν εξέτασης είναι ποιος θα πληρώσει το κόστος της προμήθειας και της αποθήκευσης του φυσικού αερίου και με ποιο τρόπο το φυσικό αέριο θα μεταφέρεται στις διαφορετικές περιοχές. Τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ως σημείο εισόδου καθαρής ενέργειας στην ευρωπαϊκή αγορά ανέδειξε στο Ριάντ ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα συναντήθηκε με τον διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας. Μεσίστιες θα κυματίζουν αύριο οι σημαίες λόγω του εθνικού πένθους για τον πρόωρο χαμό της Φόφης γεννήματα. Η σωρός της θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στις 10 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Στις 2 μετά το μεσημέρι θα ψαλεί εξόδιος ακολουθία και η κηδεία της θα τελεστεί από το πρώτο νεκροταφείο με τιμές εν ενεργεία υπουργού. Να λάμψει αλήθεια για τον 20χρονο Ρωμά που έχασε τη ζωή του από πειρά αστυνομικών στο Πέραμα, ζήτησε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Τζανακόπουλος, που συναντήθηκε με την οικογένειά του. Η αρμοδιότητα για την υπόθεση έχει περάσει στη δικαιοσύνη, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κλειστός θα παραμείνει ο σταθμός Σύνταγμα του μετρό την 5η 28η Οκτωβρίου από τις 8 το πρωί μέχρι και τη λήξη της μαθητικής παρέλασης στο κέντρο της Αθήνας με εντολή της αστυνομίας. Οι σειρμοί θα διέρχονται από το σταθμό χωρίς στάση, όπως ανακοινώθηκε. Και πάμε να τελειώσουμε με τον καιρό. Λοιπόν, στην κεντρική και νότια χώρα αύριο προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Εκεί θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και σήμερα είχαμε πάντως άνοδο. Εγώ δηλαδή κάποια στιγμή, ειδικά μετά το μεσημέρι, άρχισα να βγάζω ρούχα. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας, θερμοκρασία 12 με 20 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη 8 με 17 βαθμούς Κελσίου. Θάνω τραγουδάκι για να πάρω ανάσα. την πήρα την ανάσα μου και τώρα έχω τόση όρεξη να αναφερθώ στο επόμενο θέμα, που δεν είναι άλλο από το ξεκατίνιασμα που έχει λάβει χώρα στην γείτονα χώρα, και μιλάω για την λατρεμένη Τουρκία και για τον υπερλατρεμένο Ταγί Περντογάν και τον Τσαβούσογλου, που δεν είναι άλλος από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον ξέρετε και τον ξέρουμε. Και πιάστε τώρα ποτάκι, γιατί είναι νομίζω πολύ αργά για καφέ, για να σας πω τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί θα έχετε διαβάσει τους τίτλους σε ρήξη σχέση των δύο ανδρών κτλ. Και θα έχετε ακούσει ότι ο Ερντογάν, τι έκπληξη, ήθελε να απελάσει 10 διπλωμάτες και τον κράτησε ο Τσαβούσογλου και του είπε, με λίγα λόγια, δεν μας παίρνει Ερντογάν, ψιλομαζέψου, και με αυτά στην κόψη του ξηραφιού βρέθηκαν τις προηγούμενες μέρες οι σχέσεις της Άγκυρας με τη Δύση, αλλά και η συνοχή της τουρκικής κυβέρνησης. Και όπως ξέρετε, όταν παρακολουθείς, να μην το πω εχθρός, να μην το πω αντίπαλος, αλλά όταν παρακολουθείς να σκοτώνονται και να μαλλιοτραβιούνται στο απέναντι στρατόπεδο, επέρνεις και το popcorn και το ευχαριστιέσαι. Και κάτι τέτοιο γίνεται αυτή τη στιγμή, καθώς ο Τσαβούσογλου φέρεται πως απείλησε με παρέτηση. Και να πω ότι ο Τσαβούσογλου δεν είναι απλά ένας υπουργός εξωτερικών, είναι από τους στενότερους συνεργάτες του Ταγί Περντογάν. Και είπε ο Τσαβούσογλου ότι αν πρόεδρε προχωρήσει στην απέλαση των πρεσβευτών 10 δυτικών χωρών, μεταξύ των οποίων και είπα, όπως είχε προαναγγείλει με ιδιαίτερο του Περντογάν, την κάτσαμε τη βάρκα και εγώ φεύγω από τη βάρκα για να μην ζήσω το ναυάγιο. Η παρέμβαση του Υπουργού Εξωτερικών και η διευκόλυνση από πλευράς πρέσβεων οδήγησαν τελικά σε αποκλιμάκωση της έντασης. Τι εννοώ διευκόλυνση? Και αυτοί είπαν να βάλουν νερό στο κρασί τους και κάπως έτσι οδηγήθηκε προς αναγκαστική, θα τη χαρακτήριζα, αποφόρτιση η διπλωματική κρίση που είχε εξελιχθεί και που συνέβαινε τα τελευταία 24 ώρα. Πάντως, θέλω να πω ότι ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε ο Τούρκος Πρόεδρος την εξέλιξη δείχνει ότι οι ουσιαστικές αιτίες που την προκάλεσαν δεν έχουν ξεπεραστεί και ο ίδιος εξακολουθεί να συμπεριφέρεται σαν να μην ξέρει πότε να σταματήσει. Ξέρετε πώς το λέμε αυτό στο χωριό μου? Αμετροέπεια. Και όταν ο αντίπαλός σου έχει αμετροέπεια, να ξέρεις ότι θα τα φάει τα μούτρα του. Και ο Ταγί Περντογάν είναι σε μία μηχανή με τρομερή ταχύτητα και πάει προς τον γκρεμό. Μπορεί να το ακούμε πάρα πολύ καιρό αυτό και να έχουμε κουραστεί λίγο, αλλά αυτό συμβαίνει. Γνωστός λοιπόν για την αμετροέπεια, ο Ερντογάν, αφού χαιρέτησε τη νέα δήλωση των πρεσβευτών, που σας είπα έβαλαν και αυτοί το νερό στο κρασάκι τους, προχώρησε σε δηλώσεις πανηγυρικού τύπου ότι κανένας δεν μπορεί να υποδείξει στην Τουρκία και στην τουρκική δικαιοσύνη τι θα πράξουν. Κανένας στην τουρκική δικαιοσύνη πέρα από τον ίδιο. Τέλος πάντων, επανέλαβε και τα γνωστά ότι για να μείνει κάποιος στην Τουρκία πρέπει να σέβεται τη χώρα, ενώ παρουσίασε και τη διευκόλυνση που του έκαναν οι πρέσβευτες ως δήλωσή τους πως από εδώ και πέρα, ακούστε, σημειώστε το, θα είναι καλά. Παιδιά. Δεν είναι βέβαια η μοναδική φορά, αγαπημένοι μου ακροατές, που ο Ερντογάν αντιστρέφει την πραγματικότητα για να πετύχει τους στόχους του στην εξωτερική πολιτική ή τέλος πάντων για να συντηρήσει την εικόνα του αποφασιστικού, του ακλόνητου ηγέτη στο εσωτερικό της Τουρκίας. Αυτή τη φορά αγνόησε όμως και το μήνυμα που του είχε στείλει νωρίτερα το συνήθως φιλικό προς αυτόν Βερολίνο. Ξέχνα τα αυτά, Ερντογάν μου. Η Μέρκελ κουνάει λευκό μαντίλι και εσύ από εδώ και πέρα θα έχεις δύσκολους συνομιλητές, βλέπε Εμμανουέλ Μακρόν, και δεν συμμαζεύεται. Αυτά και τα πάμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Μουσικούλα και πάμε στον επόμενο καλεσμένο. Στον επόμενο και πρώτο για αυτή την εκπομπή.
is that what demons do? They rule the world to me, destroy everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength.
Εδώ επιστρέψαμε και έχω από τη πολύ μεγάλη χαρά να καλωσορίζω τον κύριο Ιωάννη Βασιλόπουλο. Είναι ιατρός αναπαραγωγής μευτήρας, χειρουργός, γυναικολόγος. Γεια σας, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Καλησπέρα κύριε Λεγερού, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ και έχουμε νομίζω να συζητήσουμε ένα τόσο ενδιαφέρον ζήτημα και άγνωστο σε πάρα πολλούς. Τεχνητή νοημοσύνη και το πώς χρησιμοποιείται ή το πώς έχει ήδη εισέλθει στη ζωή μας, αυτό είναι ένα ζήτημα από μόνο του. Όμως η σχέση της τεχνητής νοημοσύνης με την αναπαραγωγή είναι κάτι άλλο και θα ήθελα να μας το εξηγήσετε.
Βεβαίως. Αρχικώς να πούμε πως η Institute of Life ESO, η μεγαλύτερη μονάδα εξωσωματικής γονιμοποίησης που βρίσκεται στο ESO στην Ελλάδα, σταθερά προσιλωμένη στην πεποίθηση να χρησιμοποιεί καινοτόμες τεχνολογίες όπως η τεχνική νοημοσύνη και πρωτοποριακές συνεργασίες. Τον τελευταίο χρόνο συνεργαστήκαμε πολύ στενά με τον παγκοσμίου φήμης κλινικό εμβριολόγο, τον Dr. Ζακ Κοέν. Ο κύριος Κοέν, για όσους δεν ξέρουν, προέρχεται από την επιστημονική ομάδα του καθηγητή Έντουαρτς, ο οποίος έφερε στον κόσμο το πρώτο παιδί ως γνωστόν με εξωσωματική γονιμοποίηση και είναι φυσικά παγκοσμίως αναγνωρισμένος. Institute of Life, λοιπόν, εφαρμόζει το σύστημα αλγορίθμων ERICA, που δεν είναι τίποτα άλλο από ένα σύστημα αλγορίθμων που αξιολογεί τα έμβρια, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα επίτευξης εγκυμοσύνη από την πρώτη κιόλας εμβριομεταφορά. Για να σας εξηγήσω λοιπόν λίγο πιο απλά τι σημαίνει τεχνική νοημοσύνη στον τομέα της υποβεθύμενης αναπαραγωγής, θα σας πω ότι στην Ελλάδα για πρώτη φορά η αξιολόγηση γενικά όλων των εμβρίων στο στάδιο της βλαστοκύστης, δηλαδή έμβρια πέμπτης μέρας, γίνεται για να επιλεγεί το καλύτερο έμβριο που θα εμφυτευτεί στη μήτρα, στα πλαίσια μιας εξωματικής γονιμοποίησης. Είναι όμως κάτι υποκειμενικό. Η αξιολόγηση δηλαδή αυτή διαφέρει από εμβριολόγο σε εμβριολόγο. Κάποιος εμβριολόγος μπορεί να θεωρεί πως το έμβριο Α είναι καλύτερο μορφολογικά από ένα έμβριο Β, κάποιος άλλος να θεωρεί πως το έμβριο Γ είναι καλύτερο από ένα έμβριο Δ.
Άρα δεν είναι μια απολύτως αντικειμενική διαδικασία.
Ακριβώς. Έχει να κάνει με την, πείρα του κάθε εμβριολόγου και φυσικά τα μικροσκόπια που χρησιμοποιεί το κάθε εργαστήριο και άλλο τεχνολογικό εξοπλισμό. Η εφαρμογή τώρα της τεχνητής νοημοσύνης αξιολογεί στην ουσία ένα μεγάλο μέρος των χαρακτηριστικών κάθε εμβρίων που δεν είναι ορατά στο ανθρώπινο μάτι και βοηθά στην επιλογή του εμβρίου που παρουσιάζει τις μεγαλύτερες πιθανότητες, αν θέλετε, εμφύτευσης στο ενδομήτριο της υποψήφιας μητέρας με ένα ποσοστό, όπως έκανε ο Dr. Ζακ Κοέν, που πλησιάζει ακρίβεια στο 92,5%.
Δηλαδή, συγγνώμη, το ποσοστό αυτό που μου είπατε, το 92%, είναι σε σχέση με την αξιολόγηση του εμβρίου.
Ακριβώς.
Ότι κατά 92% έχει αξιολογηθεί σωστά αν το συγκεκριμένο έμβριο είναι το καταλληλότερο για να γίνει εμφύτευση, σωστά?
Ακριβώς. Και ήδη έχουν γεννηθεί τα δύο πρώτα παιδιά στην Ελλάδα με αυτό το σύστημα, με τη χρήση του συστήματος ΕΡΙΚΑ και αρκετές εγκυμοσύνες είναι σε εξέλιξη.
Κύριε Βασιλόπουλε, για πότε άρχισε αυτό? Γιατί μου λέτε δύο εγκυμοσύνες, δύο παιδιά γεννήθηκαν και έχουμε...
Αυτό άρχισε το τελευταίο χρόνο.
Α, μάλιστα. Το τελευταίο χρόνο στην Ελλάδα, στο εξωτερικό?
Στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό είναι το τελευταίο 1,5 χρόνο που έχουν εφαρμόσει αυτή τη μέθοδο πειραματικά ο Dr. Ζακ Κοέν και στην Αυστραλία μια άλλη ομάδα όπου προσπαθούν να κάνουν και αυτοί τον δικό τους αλγόριθμο προς αξιολόγηση όλων των εμβρίων. Εμείς είμαστε οι πρώτοι, αν θέλετε, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, που χρησιμοποιήσαμε, κάναμε αυτή τη συνεργασία, τους δώσαμε και εμείς υλικό από τα έμβρια, από τα εμβριοσκόπια που τα παρακολουθούμε, όλα τα έμβρια μας, και έτσι κάναμε πιο δυνατό, αν θέλετε, πιο πιθανή τη στατιστική πιθανότητα να είναι σωστή η επιλογή του εμβρίου αυτού.
Να ρωτήσω κάτι, δηλαδή γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας που πια είναι πάρα πολλές, είναι η πλειονότητα αυτών που έρχονται σε εσάς για εξωσωματική, έχουν τώρα περισσότερες πιθανότητες?
Οι γυναίκες αυτές έχουν περισσότερες πιθανότητες για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί μονάδες μεγάλες, σαν την Institute of Life, έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούμε όλα τα έμβρια τους σε 24 βάση με την τεχνολογία time-lapse. Αυτό σημαίνει οι κλίβανοι δεν ανοιγοκλίνουν συνέχεια, αλλά με μικροκάμερες μπορεί ο εμβριολόγος από το κινητό του πλέον τηλέφωνο να βλέπει την ανάπτυξη των εμβρίων αυτών και ταυτόχρονα με τη χρήση των αλγορίθμων ΕΡΙΚΑ στο τέλος, την πέμπτη μέρα, το ΕΡΙΚΑ μας αξιολογεί τα έμβρια και μας λέει αν πρόκειται να τοποθετήσουμε το Α, το Β ή το Γ έμβριο, καλύτερα να τοποθετήσουμε αυτό το έμβριο προς που θα αυξήσει την πιθανότητα επίτευξης εγκυμοσύνης. Έτσι αυξάνουμε τη στατιστική πιθανότητα της πρώτης εγκυμοσύνης με την πρώτη εμβριομεταφορά, μειώνοντας την πιθανότητα δηλαδή αποβολών. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα στις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας είναι οι αποβολές. Και αυτό γιατί το DNA του οαρίου των γυναικών άνω των 40 πολλές φορές είναι χαλασμένο.
Άρα εξασφαλίζονται μεγαλύτερα ποσοστά στην πρώτη επιτυχία. Εξασφαλίζονται στην πρώτη εμβριομεταφορά. Γιατί ξέρουμε...
Αποβολών.
Γιατί ξέρουμε γυναίκες που παλεύουν με αυτό το ζήτημα χρόνια, δεκαετίες. Βέβαια. Ακούμε γυναίκες να έχουν κάνει 5, 10, 15 εξωσωματικές. Και τώρα θα σας κάνω ένα ερώτημα που μπορεί να ακουστεί λίγο, αλλά ξέρετε, ένα ζευγάρι, και εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, ένα ζευγάρι για να κάνει μια εξωσωματική μπορεί να πρέπει να ζητήσει και οικονομική ενίσχυση από όλο τον περίγυρό του. Είναι κάτι που κοστίζει περισσότερο αυτή η επαναστατική μέθοδο?
Γενικά, αυτό που λέμε στα ζευγάρια είναι πως το κόστος είναι σωματικό, οικονομικό και ψυχολογικό κάθε διαδικασία τέτοιας. Με όποια σειρά θέλει το κάθε ζευγάρι βάζει αυτές τις τρεις παραμέτρους. Το κόστος είναι πάρα πολύ μικρό, αλλά αυτό που θα πρέπει να κατανοήσουμε είναι πως για να μπορέσει αυτό το σύστημα να μπει σε λειτουργία, το σύστημα ΕΡΙΚΑ, πρέπει να έχουμε έμβρια. Αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα. Πρέπει δηλαδή τα έμβρια να φτάσουν στο στάδιο της βλαστοκίστης. Πρέπει δηλαδή να έχουμε έμβρια πέμπτης ημέρας. Πολλές δυστυχώς γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, ενώ έχουν έμβρια πρώτης, δεύτερης μέρας, τα έμβρια αυτά σταματούν.
Δεν εξελίσσονται. Δηλαδή δεν εξελίσσονται.
Άρα η πρώτη μας, αν θέλετε, η πρώτη μας προϋπόθεση είναι να έχουμε έμβρια πέμπτης μέρας.
Μάλιστα.
Μετά αυτό μπορούμε να το επεξεργαστούμε και να αυξήσουμε κατά πολύ την πιθανότητα επίθεσης μιας εγκυμοσύνης. Βέβαια, αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αν δεν έχει έμβρια η γυναίκα, η φύση...
Η φύση έχει και τα ωριά της. Η φύση έχει και τα ωριά της. Και πάμε λίγο στη βιοηθική. Μπορείτε μέσω αυτού του αλγορίθμου, να το πω αλγορίθμος, είναι σωστό? Είναι αλγορίθμος? Είναι αλγορίθμος. Ωραία.
Είναι άφοροι αλγορίθμοι.
Ωραία. Να δείτε πιθανές στο έμβριο κληρονομικές...
Δηλαδή...
Όχι.
Όχι. Όχι. Είμαστε όμως στην ευχάριστη θέση. Πολύ γρήγορα θα ανακοινώσουμε άλλη μια μεγάλη καινοτομία που πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε. Μέχρι τώρα τα έμβρια έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε το λεγόμενο προεμφυτευτικό έλεγχο. Δηλαδή ο εμβριολόγος να κάνει βιοψία κάποιων κυττάρων στο στάδιο της βλαστοκίστης, να τα στείλουμε στο γενετιστή και να μας πει το έμβριο νούμερο 1 είναι ένα υγιές αγόρι, το έμβριο νούμερο 2 είναι ένα παθολογικό κορίτσι, το έμβριο νούμερο 3 είναι ένα υγιές κορίτσι. Αυτό όμως, αυτή είναι μια διαδικασία επεμβατική, με ό,τι αυτό συνεπάγει.
Και εδώ μπαίνει και το θέμα της βιοηθικής, δηλαδή ότι επιλέγουμε και τα φύλλα πια. Σε λίγο τι θα επιλέγω.
Το φύλλο απαγορεύεται παρά μόνο σε παθολογικές καταστάσεις. Απαγορεύεται, δεν το μαθαίνουν ποτέ οι γονείς. Αν είναι αγόρι ή κορίτσι, ξέρουμε αν είναι υγιές ή μη υγιές.
Άρα οι γιατροί δεν αποκαλύπτουν και λένε έχουμε ένα υγιές έμβριο.
Υπάρχει νομοθεσία, πολύ αυστηρή. Από εκεί και πέρα όμως, η βιοψία αυτή είναι τραυματική. Φανταστείτε, είναι μια μικρή επέμβαση στο έμβριο. Αυτό λοιπόν που τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση πολύ γρήγορα μέσα επόμενο εξάμηνο να ανακοινώσουμε είναι πάλι σε μια διεθνή συνεργασία θα μπορέσουμε ανάλογα με τα έμβρια που βρίσκονται στην καλλιέργεια πέμπτης μέρας, αυτά τα έμβρια εκρίνουν κάποιες ουσίες. Από αυτές τις ουσίες που εκρίνουν να μπορούμε μη επεμβατικά, χωρίς να χρειάζεται δηλαδή να κάνουμε βιοψία στα έμβρια, με αυτές τις ουσίες που εκρίνουν και τους μεταβολίτες να μπορούμε να ξέρουμε ποιο από τις βλαστοκίστες αυτές είναι υγιής και ποια είναι παθολογική. Που αυτό θα είναι άλλη μια επαναστατική μέθοδο που θα φέρει το ζευγάρι πιο κοντά στον απότερο σκοπό του, που είναι η απόκτηση ενός παιδιού.
Κύριε Βασιλόπουλε, αυτό θα ισχύσει ενώ ο αλγόριθμος αυτός και η τεχνητή νοημοσύνη και για τις γυναίκες που θέλουν να καταψύξουν οάρια. Και οάρια, περιμένετε, θα το καταλαβαίνω γιατί είναι σκέτο άριο. Σε περίπτωση που πάρα πολλές γυναίκες πια, για να έχουν περισσότερες πιθανότητες, καταψύχουν έμβρια. Είτε με το σύζυγό τους, είτε με τράπεζα σπέρματος, για να έχουν πιθανότητα στο μέλλον. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το... Μάλιστα.
Φυσικά.
Ναι, γιατί δεν το βλέπετε όλο και πιο συχνά αυτό?
Ως προς το παρόν, τα οάρια δεν μπορούμε να τα εξετάσουμε. Οι γυναίκες φεύγουν ευχαριστημένες πως έχουν καταψύξει οάρια. Είναι σημαντικό το πού καταψύχουν τα οάρια, γιατί πρέπει να είναι επιστοποιημένη η μονάδα. Είναι πολύ σημαντικό οι συνθήκες που καταψύχονται τα οάρια. Από εκεί και πέρα, το αν θα είναι δυνητικά ικανά να δώσουν εγκυμοσύνη και έμβρια αρχικώς και εγκυμοσύνη μεταγενέστερα, εξαρτάται και από το σπέρμα και από την ηλικία της γυναίκας και από άλλους παράγοντες.
Ναι.
Το μάθουμε δηλαδή μόνο όταν τα γονιμοποιήσουμε.
Ναι. Κύριε Βασιλόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και πολύ βοηθητική για πάρα πολλά ζευγάρια, πάρα πολλές γυναίκες που βιώνουν το γολγοθά τους, τον προβληματισμό τους, την αγωνία τους. Εσείς τα ζείτε κάθε μέρα όλα αυτά, γιατί και ο ψυχολογικός παράγοντας αυτά, ξέρετε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει.
Έχετε απόλυτο δίκιο και εγώ κλείνοντας θέλω να πω ένα πράγμα. Πλέον η τεχνολογία είναι ένα τεράστιο όπλο στη φαρέτρα μας και στη φαρέτρα ενός σύγχρονου εργαστηρίου. Το όσο σημαντικό είναι η επιλογή του κλινικού ιατρού, ιατρού αναπαραγωγής, μεγαλύτερη σημασία έχει το κέντρο εξωσωματικής γονιμοποίησης που θα εμπιστευτεί μία γυναίκα. Πρέπει να δει τα κλινικά, τα χαρακτηριστικά του κάθε κέντρου και κλείνοντας να πω πως το Institute of Life είναι η μόνη μονάδα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη που έχει πιστοποιήσει τα κλινικά της αποτελέσματα και τα ποσοστά της επιτυχίας της από ανεξάρτητο φορέα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η γυναίκα, κάθε γυναίκα και κάθε ζευγάρι που εμπιστεύεται τη μονάδα ξέρει πως εμπιστεύεται αυτά τα αποτελέσματα και τα ποσοστά επιτυχία ανά ηλικιακό γκρουπ που δεν είναι κάτι που το βγάλαμε από το μυαλό μας ή για λόγους διαφήμισης, αλλά είναι πιστοποιημένα από ανεξάρτητο φορέα.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ κύριε Βασιλόπουλε.
Γεια σας κυρία Λίγερ.
Γεια σας. Ακούσαμε τον γυναικολόγο με ευτήρα Γιάννη Βασιλόπουλο και πώς παντρεύτηκε πια η αναπαραγωγή με τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους χρωμάτων παγκοσμίως, η PPG,
ανέθεσε την παραγωγή και εμπορία των υψηλής ποιότητας προϊόντων Pittsburgh
στη βιομηχανία χρωμάτων Color Style AV.
Pittsburgh Paints, η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, μόλις ολοκληρώθηκε μία δικαστική διαμάχη 7 ετών για τους χρυσούς αρχαίους θησαυρούς της Κριμαίας. Ολλανδικό εφετείο αποφάσισε υπέρ της Ουκρανίας σε αυτή τη μακρά, όπως σας είπα, δικαστική διαμάχη για την ιστορική συλλογή αρχαίων θησαυρών που προκλήθηκε μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας από τη Ρωσία. Έτσι, η νομική αυτή διαμάχη ξεκίνησε το 2014, όταν 4 μουσεία της Κρυμαίας, που από το 2014, σας θυμίζω, βρίσκεται υπό ρωσική κυριαρχία, προσπάθησαν να υποχρεώσουν το μουσείο Allard Pearson του Άμστερνταμ να επιστρέψει τους χρυσούς θησαυρούς. Αυτή τη στιγμή η θησαυρή είναι αποθηκευμένη στην Ουκρανία ως κρατική ιδιοκτησία, κάτι στο οποίο συμφώνησε και το Ολλανδικό εφετείο. Άρα, οι θησαυροί μένουν εκεί που είναι, αλλά τα μουσεία που υποστηρίζονται από τη Ρωσία μπορούν ακόμα να πάνε την υπόθεση στο ανώτατο δικαστήριο, οπότε εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα πιθανότητα επιστροφής της σκηφικής αυτής συλλογής χρυσών στην Κρυμαία. Λοιπόν, ο Donald Trump Jr., ποιος είναι αυτός, είναι ο γιος του Donald Trump, πουλά, ακούστε τώρα, κοροϊδευτικά t-shirts, δηλαδή έβγαλε t-shirts τα οποία τα πουλά στο διαδίκτυο, τα οποία γράφουν «Τα όπλα δεν σκοτώνουν, ο Baldwin σκοτώνει», με αφορμή την τραγωδία που έλαβε χώρα στην ταινία, στα γυρίσματα της ταινίας, της καινούργιας ταινίας του Alec Baldwin, ο οποίος κατά λάθος πυροβόλησε σε ένα τραγικό δυστύχημα στο σετ της ταινίας Rust και τραυμάτισε θανάσιμα τη διευθύντρια φωτογραφίας, μη γνωρίζοντας ότι το όπλο είχε σφαίρες, είχε κανονικές σφαίρες, και θεώρησε πολύ αστείο ο Junior, ο Donald Trump, να υποφεληθεί ή να το εκμεταλλευτεί αυτή την τραγωδία που έχει συγκλονίσει όλο τον κόσμο και να πουλήσει t-shirt. Και μέχρι εδώ όλα καλά. Ότι έχουν πουληθεί 17.000 t-shirt σε 12 ώρες, τι σας λέει για τον υπόλοιπο κόσμο? Το αριστουργηματικό έργο «Η αποθέωση του Αθανασίου Διάκου» του Κωνσταντίνου Παρθένη σε δημοπρασία, έτσι βγαίνει στη φθινοπορεινή δημοπρασία Greek Sale του οίκου Bonhams, που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι στις 24 Νοεμβρίου και εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει η αρχική τιμή, γιατί μιλάμε για δημοπρασία, θα είναι το 500.000. Και κάποιοι λένε ότι θα ξεπεράσει κατά πολύ το 1.000.000, διότι σκεφτείτε ότι πρόκειται για ένα έργο του Κωνσταντίνου Παρθένη που έχει χαρακτηριστεί ως η τελειότητα της ευρωπαϊκής ζωγραφικής των αρχών του 20ου αιώνα και το σπουδαιότερο έργο του καλλιτέχνη με τη διάσημη αυτή σύνθεση. Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά εδώ στην εκπομπή μας, τι μας ξημερώνει, να καλησπερίσω την κυρία Ρόζα Τριανταφυλλίδη, η οποία είναι ιδρύτρια της Παρέας του Δάσους. Είναι μια ομάδα παιδαγωγών στην Ελλάδα που μετατρέπει τη φύση στο πιο ωφέλιμο και διασκεδαστικό σχολείο. Καλησπέρα, κυρία Τριανταφυλλίδη.
Καλησπέρα σας.
Θέλω να σας πω ότι έχω εμπειρία από αυτό που κάνετε, διότι έχω ένα αγόρι 5,5 ετών και έχουμε πάρει μέρος στα παιχνίδια σας.
Α, Μάλιστα.
Οπότε γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι κάνετε και θέλω κι εσείς να το εξηγήσετε με τα δικά σας λόγια στους ακροατές μας.
Με τα χαρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχήν για αυτή την ευκαιρία που μας δίνετε. Τι να πρωτοπώ για την παρέα του δάσους.
Πώς γεννήθηκε, πείτε μου πώς γεννήθηκε.
Γεννήθηκε όπως γεννιούνται όλα τα παιδιά. Ξεκίνησε από ένα σπόρο. Ο σπόρος μεγάλωσε, έχει γίνει δέντρο, δίνει τους δικούς του καρπούς πλέον. Ξεκίνησε από μια ατομική πρωτοβουλία, αλλά πλέον έχει εξελιχθεί σε μια ομάδα παιδαγωγών με τη μορφή της Kinsep πια. Mm-hmm. Με πολλών ειδών διαφορετικές δράσεις, οι οποίες όμως έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Βρίσκονται κάτω από μια κοινή ομπρέλα, όπως λέμε, που είναι η προσπάθεια της σύνδεσης, της επανασύνδεσης μάλλον, με τη φύση, μέσω της τακτικής επαφής με τη φύση και μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες. Και βεβαίως μέσα από όλο αυτό η ανάπτυξη της φιλοπεριβαλλοντικής συνείδησης, κάτι που το χρειαζόμαστε επιτακτικά στην εποχή μας και κάτι που πρόκειται για μια δραστηριότητα που ούτως ή άλλως ενισχύει και προωθεί την ολιστική ανάπτυξη στα παιδιά. Και όταν λέμε ολιστική εννοούμε σε σώμα, ψυχή και πνεύμα, γιατί δεν είμαστε ένα πράγμα, είμαστε τρία στην πραγματικότητα. Και ως παιδαγωγοί έχουμε επιλέξει αυτό το χώρο εργασίας, γιατί έχουμε δει ότι στην εποχή μας αυτή είναι η ανάγκη. Υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μας, αυτός που αντιμετωπίζουμε και εμείς τη σημερινή
τεχνολογία, οθόνη.
Ναι, αυτή η λάθος χρήση, η υπερβολική χρήση της τεχνολογίας, μιας τεχνολογίας που μας καταπίνει, γιατί δεν μπορούμε να την ελέγξουμε αρκετά ή να την εξηγήσουμε, η οποία μας προσπερνάει, τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς και αφήνει πίσω τις κομμάτια μας, τα οποία είναι πολύ βασικά δομικά συστατικά μας. Είμαστε κομμάτι της φύσης, δεν είμαστε κάτι έξω από αυτήν. Και όσο απομακρυνόμαστε, όσο ζούμε με έναν τρόπο ζωής που μας απομακρύνει, τόσο παρατηρούμε προβλήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι στην εποχή μας, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι μια εποχή που τα παιδιά, τουλάχιστον τα παιδιά του καλούμενου σε εισαγωγικά δυτικού κόσμου, έχουν τα πάντα σε σχέση με άλλες εποχές. Ταυτόχρονα παρατηρούμε πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας σε όλα τα επίπεδα, σε σωματικό, ψυχικό, συναισθηματικό, αναπτυξιακό, κοινωνικό, το οποίο δεν είναι τυχαίο. Κάτι μας λέει όλο αυτό. Κάτι μας λέει και για το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Κάτι μας λέει για τον τρόπο ζωής μας. Και η δική μας η προσπάθεια είναι να ξαναφέρουμε αυτά τα κομμάτια στην επιφάνεια και να δώσουμε στα παιδιά το χώρο και το χρόνο που χρειάζονται, να τους δώσουμε την ευκαιρία για επαφή με πραγματικά, με φυσικά υλικά.
Να πούμε ότι είναι σαββατιάτικες παιδικές και οικογενειακές συναντήσεις. Συμμετέχουν και τα παιδιά και πραγματικά τα παιδιά παίζουν με το χώμα, παίζουν με το ξύλο, παίζουν με το δέντρο, παίζουν με τη φαντασία τους. Ενεργοποιείται η φαντασία τους. Ενεργοποιούνται οι αισθήσεις, μετατρέπονται σε πειρατές, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Και είναι και πάρα πολύ όμορφη όμορφος ο τρόπος που έχετε εντάξει και τους γονείς.
Ναι, γιατί δεν μπορείς να δουλέψεις με τα παιδιά και να προσφέρεις τα παιδιά αν δεν έχεις τους γονείς με το μέρος σου. Αν σε αυτό δεν συμμετέχουν οι γονείς, αν δεν το προσεγγίσουν οι γονείς και δεν μπουν στη διαδικασία και οι γονείς να το εντάξουν στην καθημερινή του ζωή όλο αυτό το κομμάτι της επαφής με τη φύση, να ξαναβρούνε και εκείνοι μέσα τους το κομμάτι αυτό. Γιατί περισσότεροι γονείς ως παιδιά, ακόμα και οι γονείς πόλης της Αθήνας, έχουν παίξει πολύ περισσότερο στο ύπαιθρο από ό,τι παίζουν τώρα τα δικά τους παιδιά.
Σε μένα το λέτε, εμείς ήμασταν κάθε απόγευμα έξω και παίζαμε 20 παιδιά κρυφτό.
Ακριβώς.
Και δεν είμαι τόσο μεγάλη, πιστέψτε με.
Ακριβώς. Και σε αυτό οφείλεται πάρα πολλά στοιχεία της τωρινής σας εξέλιξης και προσωπικότητας. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτό στη ζωή του παιδιού, γιατί είναι ο τρόπος που το παιδί αναπτύσσεται.
Πώς σας βρίσκουν οι οικογένειες, η παρέα του δάσους, πώς δηλώνει κάποιο συμμετοχή?
Μέσω της ιστοσελίδας μας, mm-hmm. μέσω της οποίας μπορείτε να γνωρίσετε και τις διαφορετικές μας δράσεις, γιατί υπάρχουν δράσεις σαββατιάτικες που γίνονται για παιδιά, υπάρχουν δράσεις που γίνονται για οικογένειες, υπάρχουν σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα που γίνονται τις καθημερινές, υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις που γίνονται και εκτός Αθηνών σε συνεργασία με άλλους φορείς. Και βέβαια υπάρχει και ένα πεδίο ανοιχτό, το οποίο φέρνει διαρκώς και νέες δράσεις. Μέσω της ιστοσελίδας μπορείτε να ενημερωθείτε. Mm-hmm. Έχουμε και στο Facebook μία σελίδα, αλλά η κυρίως ενημέρωση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας. Και μέσω της ιστοσελίδας μας μπορείτε και να δηλώσετε συμμετοχή στις δράσεις μας.
Η παρέα του Δάσης, λοιπόν, η φύση μετατρέπεται στο πιο ωφέλιμο και διασκεδαστικό σχολείο. Κυρία Ρόζα Τριανταφυλλίδη, σας εύχομαι καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ξέρω ότι είστε πάρα πολύ παθιασμένοι με αυτό που κάνετε και όλη η ομάδα. Γι' αυτό και το κάνετε τόσο καλά. Και εύχομαι οικογένειες και παιδιά να σας γνωρίσουν, γιατί πραγματικά είναι υπέροχες οι ώρες που θα περάσουν μαζί σας στην παρέα. Σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ και σας περιμένουμε ξανά.
Έγινε, να... γεια σας.
Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας.
Επειδή έχει περάσει η ώρα, θα πάω κατευθείαν στην κυρία Βάσο Σωτηρίου, η οποία είναι υπεύθυνη επικοινωνίας ενός σεμιναρίου, επιδραστικού σεμιναρίου, με τίτλο «Καθρέφτης του σώματος». Και εδώ θα μου πείτε σεμινάρια, πω, εντάξει, βλέπουμε σεμινάρια δεξιά και αριστερά, μας καλούν να συμμετέχουμε, να πληρώσουμε. Εδώ είναι κάτι διαφορετικό, γι' αυτό και το επιλέξαμε για σας σήμερα. Κυρία Σωτηρίου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε?
Είμαι πάρα πολύ καλά. Ο καθρέφτης του σώματος, του Μάρτιν Μπρόφμαν. Κάτι πολύ ξεχωριστό. Πείτε μου την ιστορία του, πείτε μου πώς έχει φτάσει στην Ελλάδα. Με πάρα πολύ μεγάλη απήχηση, θέλω να πω. Να προσθέσω.
Πράγματι έχει μεγάλη απήχηση. Ξεκίνησε, για να σας τα πω πολύ σύντομα, ξεκίνησε το 2010, όταν ο εκδότης, ο Γιώργος Παπαδόπουλος από τις εκδόσεις Διόπτρα, πήγε στην Αγγλία και παρακολούθησε ένα σεμινάριο του Μάρτιν Μπρόφμαν. Ενθουσιάστηκε. Βγάλαμε το βιβλίο του τότε στις εκδόσεις Διόπτρα με τον τίτλο «Όλα μπορούν να θεραπευτούν». Και κάναμε το πρώτο μας σεμινάριο τον Οκτώβριο του 2010. Από τότε, τρεις φορές το χρόνο, κάνουμε το ίδιο σεμινάριο στην Ερέτρια.
Σε τι βασίζεται το σεμινάριο αυτό? Να πούμε ότι τώρα είναι, το πιο κοντινό είναι από 17-21 Νοεμβρίου, έτσι?
Μπράβο.
Στο
17 Νοεμβρίου,
ναι.
Στο Νεκροπόντι Resort Ερέτρια, είναι επενφύμερο το σεμινάριο.
Ωραία.
Υποχρεωτικά μένει κανείς εκεί, ακόμη και αν έχει σπίτι στη Χαλκίδα δηλαδή ή στην Ερέτρια. Πάλι θα πρέπει να το ξεχάσει και να μείνει στο ξενοδοχείο, και αυτό γιατί... με τα δεδομένα που θα πάρει και με όλα αυτά τα εργαλεία που θα ακούσει για πρώτη φορά και θα χρησιμοποιήσει, είναι καλό όταν επιστρέψει στο σπίτι να δει τη ζωή του με νέα μάτια, με νέα οπτική. Ενώ αν έκανε το σεμινάριο και επέστρεφε στο σπίτι, σαφώς θα είχε πάλι όφελος, αλλά θα ξαναβουτούσε λίγο-λίγο στα παλιά του θέματα και στα παλιά του προβλήματα. Ενώ έτσι, 5 μέρες, ακούει δεδομένα, τα εφαρμόζει, κάνει θεραπείες, συνειδητοποιεί πράγματα, και την 5η μέρα που επιστρέφει στο σπίτι πια μπορεί να δει όλα όσα του συμβαίνουν στη ζωή, όλα όσα με τα οποία ασχολείται, να τα δει μέσα από μια καινούργια οπτική και να μπορεί να αναλάβει δράση πολύ πιο εύκολα.
Κυρία Σωτηρίου, λέτε ότι πρέπει να κλείσουμε το διακόπτη λίγο για να μπορέσουμε επιτύχουμε
ακριβώς
μια αλλαγή η οποία ακριβώς θα μας επιτρέψει να επιστρέψουμε φυσικά στην καθημερινότητά μας, αλλά είναι, mm-hmm, να είναι μια βελτιωμένη καθημερινότητα, όχι η ίδια, αλλά εμείς και ο τρόπος που την προσεγγίζουμε, σωστά?
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και για να σας απαντήσω και σε αυτό που με ρωτήσατε πριν, πού βασίζεται,
ναι,
είναι ακριβώς ο τίτλος του σεμιναρίου, ο καθρέφτης του σώματος.
Mm-hmm.
Δηλαδή, το ίδιο το σώμα μας δείχνει, όταν το σώμα δημιουργεί ένα σύμπτωμα, μας δείχνει ακριβώς τι δεν πάει καλά στη ζωή μας. Αν, ας πούμε, έχουμε ένα σφίξιμο στο στήθος, κάτι θα πηγαίνει λάθος με ένα πολύ κοντινό άνθρωπο στην οικογένειά μας. Δεν θα έχουμε, μπορεί να έχουμε τσακωθεί, μπορεί να έχουμε στενοχωρηθεί πολύ από κάποιον, μπορεί να έχουμε πονόλεμο. Μας δείχνει ότι κάτι δεν έχουμε εκφράσει, κάτι μας ενόχλησε και ποτέ δεν μιλήσαμε γι' αυτό.
Κρίσεις πανικού, ψυχοσωματικά,
βέβαια, τα βλέπουμε γύρω μας,
τα βλέπουμε στον εαυτό μας, ειδικά μετά, mm-hmm, την πανδημία, αυτά έχουν οξυνθεί πάρα πολύ.
Εννοείται. Κοιτάξτε, και άνθρωποι που είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, και φυσική κατάσταση και ψυχολογική κατάσταση, που θέλω να πιστεύω ότι είμαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους, τώρα που ζήσαμε δύο απανωτές πανδημίες και lockdown, δύο στην επτά έτη, ήταν πολύ μεγάλο ζόρι για όλους μας. Εγώ δηλαδή ανυπομονώ να φτάσει 17 Νοέμβρη για να ξεκινήσω και να πάω στο σεμινάριο, για να ξαναβρω λίγο τα πατήματά μου, να βρω το κέντρο μου, να ισορροπήσω ξανά.
Να ρωτήσω κάτι, υπάρχουν περιορισμοί? Ένας άνθρωπος που δεν είναι γυμνασμένος, ένας άνθρωπος που δεν έχει ποτέ ξανά κάνει διαλογισμό, δεν έχει ακούσει τι σημαίνει διαλογισμός, ένας άνθρωπος που δεν νιώθει, υπάρχει κάποιος περιορισμός?
Κανένας απολύτως. Και να σας πω και ότι το σεμινάριο αυτά γίνονται και σε παιδιά από 10 ετών και πάνω, για να καταλάβετε πόσο εύκολα μπορεί να το παρακολουθήσει κάποιος. Και τα παιδιά είναι και ο ιδανικός ακροατής, γιατί δεν έχουν τους περιορισμούς που έχουν οι ενήλικες.
Ναι.
Που έχουν αυτή την αμφιβολία.
Είναι πιο παρθένη, είναι ακριβώς, πιο ανοιχτή.
Στο παιδί,
και γι' αυτό
λες,
πιο ανοιχτή.
Δεδομένο, του λες, για εφάρμοσέ το να δούμε τι θα γίνει. Το εφαρμόζει και βλέπει το αποτέλεσμα. Ενώ ο ενήλικας θα βάλει. Κι αν μπα, δεν θα το καταφέρω, ίσως.
Ναι. Έχουμε φθαρεί από τα χρόνια. Ο καθρέφτης του σώματος, λοιπόν, του Μάρτιν Μπρόφμαν, ένα σεμινάριο το οποίο πάρα πολύ, διότι εγώ μπήκα και έψαξα, και υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες, διότι όπως είπατε έχει έρθει στην Ελλάδα κάποια χρόνια, και βλέπω μαρτυρίες οι οποίες είναι συγκινητικές. Μιλούν για προσωπική, δηλαδή για ανθρώπους που είχαν αποκατάθλιψη. Δεν λέμε ότι δεν πρέπει κάποιος να πάει στο γιατρό, προς Θεού, έτσι. Αλλά ανθρώπους που βρίσκονταν σε είμαι σίγουρη, που βρίσκονταν σε αδιέξοδο, που είχαν κολλήσει, ότι πραγματικά τους έκανε καλό. Άρα, ο καθρέφτης του σώματος, και θυμίζω τις ημερομηνίες, 17 με 21 Νοεμβρίου, και πώς έρχονται σε επαφή μαζί σας, όποιος θέλει να λάβει μέρος.
Μπορούν πολύ εύκολα είτε να αναζητήσουν Μάρτιν Μπρόφμαν στο Google, είτε στη δικιά μου ιστοσελίδα, vasosotirio.gr, στα νέα. Είσαι στο σελίδες μου, θα δουν το σεμινάριο εκεί μαζί με άλλους καλλιτέχνες που προωθώ, αλλά δεν μπορούσα να το βάλω ξεχωριστά.
Ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας
και ευχαριστώ.
Εύχομαι
καλή επιτυχία και ζηλεύω που θα έχετε αυτές τις μέρες που δυστυχώς εγώ δεν έχω την πολυτέλεια και θα το ήθελα πάρα πολύ να συμμετέχω.
Να τι άδεια,
να κάνω, να πάρω
άδεια. Και να μας έρθετε.
Μας ακούνε. να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
Γεια σας. Took it on the low. I took it in my own. When I find you and another man, baby, someone's got to go. And you know it ain't me, 'cause this house ain't. Το μάθαμε και αυτό, το Facebook όπως καταλαβαίνετε βρίσκεται σε μία δεινή θέση, περνάει μία κρίση, η μία αποκάλυψη διαδέχεται την άλλη και μεταξύ άλλων μάθαμε ότι η διαδικτυακή αυτή πλατφόρμα χρησιμοποιούταν ως εργαλείο για το εμπόριο και την πώληση οικιακών βοηθών στη Μέση Ανατολή. Ο Μάρκ Ζούκεμπεργκ έχει πολλούς σκόπελους μπροστά του. You're kicking my ass. You took your time, twisted. Και επειδή δεν ζούμε σε άλλη χώρα, σε αυτή ζούμε, ένταση και χημικά στο κέντρο της Αθήνας, είχαμε και προσαγωγή 6 ατόμων, είχαμε και τραυματισμούς, να τα λέμε και αυτά, γιατί εντάξει, ωραία όλα τα άλλα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα που μας περιβάλλει, τι να κάνουμε. Way. Έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, δεν το πιστεύω. Τι μας ξημερώνει εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στον ήχο, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Μαριλένα Κουσουλού και η Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, 8 με 9. Αύριο είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη μέρα, με την έννοια ότι είναι η μέρα εθνικού πένθους, είναι η μέρα της κηδείας, της φόβης γεννήματα. Θα είμαστε εδώ, θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και ελπίζουμε να είστε κι εσείς μαζί μας. Καληνύχτα. Down, baby, I revel in your devotion.